informace se staly tématem, fenoménem globálních diskusí. Vážení diváci, nevíme úplně přesně, jaký mají dopad. Umíme je analyzovat, umíme je mapovat a nevíme přesně, co působí. Víme, že nějakým způsobem zasáhli do voleb amerického prezidenta, víme, že zasáhli do rozhodování o Brexitu, víme, že zasahují do českých politických událostí, nevíme přesně nakolik. Je to velký, je závažný problém, kterým se společnosti po celém světě budou muset zabývat a budou muset se s ním nějakým způsobem vypořádat. A proto jsme pozvali Jaroslava Valucha. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vedoucím programu mediálního vzdělávání v projektu Transitions. Mm-hmm. A dezinformace jsou jedním z témat, kterým se také zabýváte. Pro vás dezinformace jako fenomén, co to znamená v krátkosti?
No, kdybych měl použít nějakou definici, tak samozřejmě jsou to informace, které byly vytvořeny s cílem někoho ovlivnit. Jsou to informace, které jsou často lživé nebo silně zkreslující a manipulující. To znamená, důležitý je tam ten vědomý záměr nějakým způsobem ovlivnit společnost s ohledem na nějaké konkrétní mocenské, ideologické či ekonomické zájmy. Tak to je čistě ta definice, nicméně my se ve společnosti neshodneme úplně na tom, co jsou dezinformace. Jo? To znamená, pokud my mluvíme o nějakém boji proti dezinformacím, tak větší část veřejnosti si pod tím představuje úplně něco jiného, než třeba lidé, kteří se tomu skutečně věnují. My jsme teďka dělali výzkum společně s agenturou STEM, kde jsme se na to ptali lidí a vlastně ukazuje se, že jako většina lidí si pod pojmem dezinformace představuje to, že novináři profesionálních tradičních médií jsou pod vlivem nebo jednají v zájmu nějakých konkrétních politických či ekonomických skupin. Druhá velká část lidí si myslí, že dezinformace jsou způsobeny tím, že média jsou příliš politicky korektní. To znamená, že kvůli politické korektnosti neříkají pravdu v některých věcech, typicky migrace a podobně. A pak spíš menší část lidí jakoby odpoví tu definici, to znamená ano, že jsou to ty jako záměrně zkreslené informace s cílem ovlivnit. Takže pro každého z nás je vlastně pojem dezinformace trochu něco jiného. Já bych si vypomohl asi, nebo my pracujeme s konceptem First Draft Coalition, což je takový jako vedoucí hráč na poli výzkumu dezinformací, fake news a vzdělávání v téhle oblasti. A tam je fakt důležité rozlišovat dezinformace a ty takzvané mizinformace. Mm-hmm. Že ty dezinformace, jasně, tam je ten jasný záměr
mást.
S tím něco vytvořit, zmást. Mizinformace jsou spíš ty chyby. Mm-hmm. A dost často se to míchá. To znamená, tradiční média, tím, že tam novináři jsou pod tlakem, je potřeba prostě rychle publikovat, udělají chyby, publikují neověřené informace, špatně něco přeloží, použijou špatné ilustrační záběry. Ale pořád tam nebyla jakoby snaha toho diváka nějakým způsobem zmást. Ale pro řadu lidí už je tohle, aha, podívejte se, i ty tradiční média prostě šíří fake news. Takže v těch definicích je to s definicemi, je to vždycky složité, ale takhle asi pro mě.
Rozumím. Zajímavá otázka je a upozorňuje na to řada kritiků, kteří se zabývají mediální produkcí a já se přiznám, že k tomu mám podobný postoj, že dezinformace jako takové skutečně nejsou žádnou novinkou. Byly vždycky přítomny v nějakém veřejném diskursu, pravděpodobně už od dob sofistů a nějakých jiných, řekněme, profesionálních manipulátorů. Existují krásný příklad španělsko-americké války a vlastně dezinformací záměrně šířených s cílem vyvolat nějakou skandál a větší prodejnost tiskovin ve Spojených státech. Herstvo, mediální impérium se vlastně v tom na tomhle třeba podílilo. A řada současných kritiků podle mě oprávněně říká, problém je, že média jako taková ztratila důvěryhodnost právě proto, že se třeba na částečně na nějakých manipulacích podílela, ať už to byly manipulace záměrné nebo manipulace nezáměrné, o čem jsme tady mluvili. A pak mi připadá, a to ještě je druhá podotázka, není největší problém to, že míra marketingové komunikace zasahuje do našeho světa takovým způsobem, že jsme neustále vlastně pod tlakem nějaké manipulace. To začíná s informacemi o tom, co jíme, jo, to, jaká je vlastně, jaké je složení potravin, až po informace ze strany třeba lékařů, kteří mohou jenom čistě na základě jako zvýšení prodeje farmaceutických výrobků doporučovat něco, co vlastně ten člověk nepotřebuje a co mu nějak jako ne, nezlepší jeho zdraví. Takže si to nesouvisí vlastně s celkovým znedůvěryhodněním jakékoliv společenské diskuse.
Bez pochyby, jednu věc teda vezmu, jak to bylo vlastně dříve, že opravdu to není nic nového. A druhou věc teda, když to rozjem na tu důvěru k těm, řekněme, profesionálním tradičním zdrojům informací, jako jsou média a novináři. Jasně, dezinformace to byly vždycky těch příkladů, kdy jsme našli celou řadu, zvláště během válečných konfliktů, velmi efektivně, například, že válka v bývalé Jugoslávii, tam jako srbská státní televize prostě byla ukázkovým příkladem, jak skrze dezinformace rozmíchala velmi rychle. Nenávist, za těch příkladů jsme našli samozřejmě celou řadu. Co je nové, je samozřejmě to nové prostředí, které umožňuje šíření informací a teda posléze dezinformací, a zároveň to nové prostředí umožňuje generovat zisk ze šíření. Jo, že jsou to vlastně nové online marketingové modely, které vlastně umožňují skrze informace a prokliky generovat zisk z reklamy a podobně. Takže to je ta nová skutečnost, která tu debatu o dezinformacích vlastně jako posunula dál, a proto se o tom teďka takhle bavíme. Takže to je ten informační prostor. Já bych si znovu vypomohl ještě jedním termínem od First Draft Coalition. Spíš bych používal pojem informační nepořádek, neboli information disorder. Jo, to znamená, že ne každá ta informace je skutečně dezinformace nebo misinformace. Těch motivů, proč se tyhle zkreslené nebo lživé informace šíří, je celá řada, a celá řada z nich je prostě nemá záměr škodit. Je to satira, humor. Že jo? Internet je prostě prostředím, kde vyrostly generace lidí, které prostě baví trolit, jo, tím klasickým způsobem, a pak ale spousta lidí to nepochopí ten vtip, což se není co divit, a pak z toho vzniká celá řada nedorozumění. Jo, takže těch motivací je opravdu celá řada. Je to ten informační nepořádek, že dneska už nikdo neví, komu čemu věřit, co je co. Takže bych to asi rozšířil o tenhle aspekt. A ta druhá věc, ta s tím souvisí, to znamená důvěra v ty tradiční zdroje. My v České republice, ona nikdy nějaká důvěra v novináře nebyla bůh ví jak silná. Že jsme asi nezažili nějaké zlaté období české novinařiny, že ty věci se vyvíjí.
Možná je to i důsledek post-totalitní éry.
Přesně tak, jo, takže jako když to srovnáme s Amerikou, že, nebo s Británií, tak samozřejmě tam ta tradice, ty kvalitní zodpovědné žurnalistiky je daleko hlubší a tak dále, a tak dále. Takže my se tady nemusíme nutně bavit o tom, že nám klesá ta důvěra. Prostě ano, je to trend obecný, je spojený s klesající důvěrou v instituce obecně. Nicméně spíš je důležitější se bavit o tom, jak tu důvěru budovat. No, to slovo důvěra, myslím, naprosto klíčové. Ukazuje se, že lidé, kteří cítí důvěru ve vlastní schopnosti najít nějaký důvěryhodný zdroj informací, na který se můžou spolehnout, velmi zvyšuje jejich jakoby pozitivní kritičnost třeba k médiím, že jsou schopni rozlišovat kvalitu informací, kvalitu zdrojů a podobně. Takže to slovo důvěra je klíčové a je to role novinářů a těch profesionálních médií především, aby si tu důvěru zasloužili prostě svojí kvalitní zodpovědnou prací, ale hlavně, aby o tom dokázali tu veřejnost přesvědčit. Jednak, že tu práci dělají kvalitně, zodpovědně, ale jednak taky, že jednají v zájmu prostě lidí, občanů České republiky.
Jasně. Ale možná to právě souvisí s tím, že nejenom novináři, ale v podstatě každý, kdo se na tom společenském diskurzu účastní, buď tím, že do něj vstupuje takto, nebo do něj vstupuje z nějaké jiné pozice, z nějaké jiné role, co se třeba bavilo o těch lékařích, tak pravděpodobně všechno tohle dokáže míru důvěry, zejména v tak důležité a klíčové řekně postavy, jako člověk, který se má starat o zdraví, nebo soudce či advokát, který se má starat o dodržování právního státu, tak u nich zejména si myslím, že vlastně tohle jako může velmi výrazně na pomoci k tomu, aby se třeba ve společnosti obrátil kurz, který, jak říkáte, spíše vede jako ke snižování důvěry, a není to ale jenom problém české společnosti. Je to celosvětový problém. Pojďme se ještě obrátit k tomu. Ano, jistě můžeme se shodnout určitě na tom, že žijeme v jakémsi prostředí informačního nepořádku nebo informačního chaosu. Kdo je tím z vašich zkušeností a z vašich poznatků nejvíce postižen, alespoň v české společnosti? Kdo je ta nejzranitelnější cílová skupina a zároveň skupina, na kterou často dezinformace cílí?
Já si vypomůžu asi výzkumy, které k tomu byly provedeny. Jeden z hlavních asi výzkum agentury STEM Mark s Českou televizí. Mezi tu nejohroženější skupinu, respektive skupinu, která je nejvíce vystavená nějakým záměrným dezinformacím, tak je to spíš ta starší populace. Ale zase byl bych velmi opatrný, aby jsme používali věk jako ten definiční nějaký indikátor, jo, protože opravdu čím jste starší, ta společnost, tím jako víc diverzifikované jsou ty životní cesty lidí a tím jakoby těžší je snažit se to dát do nějaké škatulky. Zároveň označení jako senior, že ho spoustu lidí urazí, někdo se v 50 letech cítí jako senior, někdo v 80 letech se bude cítit jako hluboce uražen, že ho označíte za seniora, protože vede aktivní život. Nebo takže ten věk není úplně šťastný indikátor. Co bych spíš použil je možná ta zkušenost pohybu v online prostoru. No, a tam už se to věkově liší, protože lidé třeba, kteří jim 60-65 plus, ale ve svém předchozím zaměstnání pracovali s internetem, byli zkušenější, takže jsou zvyklí, že ten online prostor je prostě prostorem šíření různých informací, různých kvalit. Mladí lidé v tom vyrůstají, takže tak nějak přirozeně to zjistili. Ale asi to nejohroženější skupinou jsou lidé, kteří si cestu k internetu našli až třeba po té, co skončili jejich aktivní život v zaměstnání. Teď najednou, že objevil se internet, který nabízí spoustu možností a teď najednou tam najdou vlastně spoustu informačních zdrojů, které naprosto odpovídají tomu jejich vidění světa, které ale nenacházeli někde jinde.
Sentimentu třeba danému.
Sentimentu, ale zároveň, že jo, prostě jdou na YouTube, jdou do Google, začnou si hledat informace a ty algoritmy už je dovedou do těch hlubin internetu, konspiračních teorií a totálně jakoby odpovídají jejich vidění světa a dále ho jakoby vytváří. Tak bych asi pojmenoval tu ohroženou skupinu. Můžeme si ještě potom říct, že ano, třeba ženy 65 plus se základním vzděláním prostě jsou ohroženější skupinou. Ale není to tak jakoby ta zásadní věc. Spíš jde o to, ta zkušenost, to vědomí toho, že online prostor prostě je prostorem informačního nepořádku, že není dobré všemu věřit, ale přesto, že se dá najít pořád, že pořád existují zdroje, na které se dá jakýmsi způsobem spolehnout.
Určitě, co si všímám já na, řekněme, nějaké hlubší znalosti tady téhle situace, tak je větší míra důvěry, která se právě v tom informačním chaosu ztrácí vůči lidem, kteří jsou mi nějakým způsobem blízcí, což se ukazuje, že prostě právě třeba ve sdílení těchto obsahů společně s dalšími, které znám třeba desítky let a jsou mý blízcí přátelé a tím pádem mi vlastně, řekněme, potvrzují, řekněme, v uvozovkách pravdivost těch dezinformací, se kterými se ten člověk setká. A druhá věc, častá reakce je taková, my starší víme velmi dobře, co to je manipulace, co je to propaganda, a proto jsme na ně citlivější a proto ji dokážeme lépe odhalovat. To jsou jako zajímavé vlastně takové jako argumentační snahy si zdůvodnit, proč to teda je v pořádku. Ale pojďme se v posledních minutách pobavit o tom, co se s tím dá dělat. Jaká je vlastně vaše zkušenost? Jak se dá pracovat tady s touhle situací?
Jasně, tak pokud se shodneme na tom, že dezinformační působení ve společnosti má negativní dopad, jakože se ukazuje, že má, takže když si tohle jakoby odsouhlasíme, tak samozřejmě hledáme řešení, jako jak s tím pracovat. Velkou pastí je prostě obviňování určitý skupin obyvatel dle věku, třeba, že se nám tady podílí skrze řetězové maily na podvracení prostě demokratického systému. K ničemu to nevede, spíš, že to nálepkování nikdy ničemu nevede. Co se ukazuje, je dobrý jít jako offline. Jo, že vlastně lidé, kteří se tomu tématu věnují, včetně novinářů, jako si velmi navykli na ten online prostor a sociálních sítí, jsou tam vystaveni těm útokům, negativním reakcím, vnímáme to, jako, že to je reprezentace reality, není. Jo, takže já bych jako doporučoval, prostě, že řada věcí by se měla odehrávat offline. To budování důvěry prostě nevybudujete na Facebooku, to prostě budujete nějakým osobním kontaktem, dlouhodobějším projevením zájmu o ty lidi. Proto třeba my se vracíme do těch míst, kam jezdíme, povídáme se o těch tématech, snažíme se to nahlídnout z různých témat, ať už psychologických, novinářských a dalších. Takže je to budování důvěry, nějaká jako základní lidská, mezilidská slušnost, respekt, vnímání toho druhého. Jsou to všechno tradiční, staré, jako v podstatě konzervativní věci, které nám ten internet a Facebook trošku rozhodil. Jo. Nefunguje třeba to, že byste přijeli a říkali, a teď pozor, dezinformace a fake news a tohle. Prostě jako vůbec to nefunguje. Co funguje, je, přijede prostě novinář z nějakého jakoby zodpovědného média, nemluví o dezinformacích, mluví o tom, co všechno on musí ten den udělat, než ta informace jde ven. A lidé to vnímají intuitivně, ta starší generace to ví, oni si uvědomují kvalitu a důležitost žurnalistiky. Takže Takže spíš tudy vede ta cesta, prostě bavit se o těch věcech. Je to samozřejmě náročnější časově, ale je to jediná prevence ještě dalšího jakoby společenského rozpadu a konfliktu. Hmm.
Naprosto souhlasím, vyhrát se v digitálním prostoru s dezinformacemi nedá, je nutné budovat důvěru v tom prostoru fyzickém, v tom prostoru osobním. Děkuji Jaroslavu Valuchovi, děkuji vám a budeme se těšit do dalších rozhovorů Britských listů. Na viděnou.